Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, Srbija i Rusija su prijateljske zemlje i Moskva će nastaviti da podržava Srbiju, rekao je Vladimir Putin. Ići ćemo još češće u Rusiju, nastavit ćemo saradnju, poručio je Aleksandar Vučić posle današnjih razgovora u Sočiju. Bez obzira na rusko-ukrajinsku krizu, Srbija će imati dovoljno gasa, jedna je od poruka sa sastanka dvojice predsjednika. O odnosima dve zemlje, geostrateškim previranjima u regionu i spoljnopolitičkim prioritetima Srbije razgovaraću sa gostima emisije. U studiju uskoro Đorđe Milošević, dugogodišnji dopisnik iz Moskve, i Zoran Milivojević, diplomata. U drugom delu emisije nastavit ćemo priču o snabdevanju Srbije gasom. Analitičari procenjuju da će dogovor između Rusije i Ukrajine oko gasa ipak biti postignut. Kolike su rezerve gasa u Srbiji? U Skupštini Srbije danas o zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju. U Savezu penzionera kažu da udeo penzija u bruto domaćem proizvodu ne sme da bude manji od 9%. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Rusija i Srbija su prijateljske zemlje i Moskva će nastaviti svoju podršku Beogradu u međunarodnim organizacijama. Poručili su u Sočiju predsjednici Vladimir Putin i Aleksandar Vučić. Putin je rekao da je osnov za rešavanje pitanja Kosova i Metohije rezolucija 1244 uz kompromis dve strane. Predsjednik Vučić naglasio je da nije optimista po pitanju bilo kakvog dogovora sa Prištinom. Šefovi država su saglasni da bilateralna ekonomska saradnja napreduje. Najavili su da će, bez obzira na odnose Rusije i Ukrajine, naša zemlja imati dovoljno gasa, pripremio Nikola Denčić.
Predsjednici Srbije i Rusije poručili su da su razgovori protekli u prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi. Razmotreni su ukupni bilateralni odnosi kao i situacija u našem regionu. Vladimir Putin je rekao da Rusija posvećuje veliku pažnju bezbednosti Balkana i da ima sadržajan dijalog sa svima. Prema njegovim rečima, Moskva želi da doprinese atmosferi dobrosusedstva. Među glavnim temama bilo je i pitanje južne srpske pokrajine.
Što se tiče situacije oko Kosova, naša pozicija je nepromjenjiva. Osnov za rešavanje treba da bude rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojoj je fiksirano fundamentalne principe mirovnog rešavanja kosovske krize. Između njih je poštovanje suvereniteta i celovitosti Srbije, adekvatno obezbeđenje zakonitih interesa svih etničkih grupa koje žive u regionu. Uz to, Rusija je spremna da podrže moguće kompromisne rješenje kosovskog problema, ako to će biti postignuto između Beograda i Prištine. Naravno, mi ćemo podržati poziciju stav Srbije.
Mi, bezuslovno, podržimo poziciju Srbije.
Predsjednik Srbije je ruskom kolegi zahvalio na pomoći u međunarodnim organizacijama i naveo da i Moskva uvek može da očekuje adekvatan odgovor Beograda.
Ne postoji dokument za koji bi Rusija glasala koji je protiv interesa Srbije, ali jednako tako ne postoji ni jedan dokument, ni jedan akt za koji je Srbija glasala, a koji je bio ili koji bi bio protiv interesa Ruske Federacije. Mi smo zahvalni za podršku međunarodnom pravu, ali za podršku Srbiji po pitanju Kosova i Metohije, očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije. Ja sam preneo predsjedniku Putinu moje nevelika očekivanja u budućnosti po pitanju pregovora sa albanskom stranom, pre svega imajući u vidu njihove izjave, njihove najave, ali i pokušaje da se dodatnim pritiscima iskamči samo priznanje nezavisnosti, a da Srbija ništa ne dobije. To nije moguće, to nije realno i to se neće dogoditi. Zahvalan sam Ruskoj federaciji i predsjedniku Putinu na tome što nam tu pružaju stalnu i čvrstu podršku.
Vladimir Putin je naveo da bilateralna trgovinska razmena raste, kao i da se povećava iznos ruskih investicija u Srbiji. Najveće ulaganja su u oblasti energetike.
Rusija je vodeći isporučivač gasa u Srbiji. Objem eksporta gasa za srpske potrošače prošle godine premašao je 2,5 milijarde kubnih metara. Srbija se priključila izgradnji gazotransportnog sistema koji je kopneni prožetak turskog toka u Evropu. Završetak dela po srpskoj teritoriji biće završen narednih nedelja. Dogovoreno je oko iskorišenja kapaciteta gasnog hranilišta Banatski dvor od 750 metra do 2,5 milijarde kubnih metra. Realizacija ovih velikih energetskih projekta će pomoći jako ojačati energetsku bezbednost ne samo Srbije, ne celog balkanskog regiona.
Da i Evropa u celom.
I predsjednik Vučić je uveren da će naša zemlja održati energetsku stabilnost.
Mi u Srbiji imamo jedan veliki problem, a to je tiče se snabdevanja gasom. Ne znamo kako će to sve teći sa Ukrajinom. I ja hoću ljude u Srbiji danas da umirim. Dobio sam uveravanja predsjednika Putina, gospodina Milera, svih drugih, da ćemo moći da kupimo dodatne količine gasa sa teritorije i nekih drugih zemalja, ruskog gasa, da sa sigurnošću možemo da čekamo i izvesnošću prvi i drugi kvartal sledeće godine, bez obzira na to kako će teći razgovor između Rusije i Ukrajine.
Predsednik Putin je potvrdio da Srbija može da računa na neophodnu količinu gasa.
Vopros, na koji se ovdje obsuždao se,
pitanje na koje danas smo razmatrali, pitanje povećanja isporuka Srbije zbog rasta privrede, zato što njihove potrebe su veće, raste potrošnje i to pre svega u industrijskom delu. Bez ukrajinskog tranzita da li ćemo moći u najbliže vreme da obezbedimo povećanje isporuka, to je pitanje koje smo razmatrali. Što se tiče mogućeg učešća Srbije u tranzitu ruskog gasa kroz turski tok, da, na to je moguće. Srpski deo od granice Bugarske do Mađarske skoro je spreman, ali ono što mi vidimo, bez obzira na brojne overavanje i molbe ruskoj strane da se obezbedi isporuka našeg gaza kroz Tursku u Bugarsku, mi vidimo da bugarska strana, koliko to tužno ne zvuči, zvuče svesno odugovlači realizaciju projekta na svojoj teritoriji. Ako Bugari ne želi ili bugarsko rukovodstvo, da mi ćemo naći druge puteve realizacije naših mogućnosti po jugu Evropi.
Šefovi država su najavili i nove infrastrukturne i građevinske projekte, kao i nastavak vojno-tehničke saradnje. Aleksandar Vučić je prihvatio poziv Vladimira Putina da sledeće godine dođe u Moskvu povodom Dana pobede 9. maja, kada će se obeležiti 75 godina od završetka Drugog svetskog rata.
17:13, slušate emisiju U središtu pažnje, a gosti emisije su Đorđe Milošević, dugogodišnji dopisnik iz Moskve, i dr. Zora Milivojević, diplomata. Dobroveče, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Dobroveče. Hvala.
Tradicionalno dobri i prijateljski odnosi dve zemlje potvrđeni su i ovim današnjim susretom u Sočiju. Da podsjetim, ovo je 17. susret i treći u ovoj godini. Predsjednik Vučić dobio je poziv za novu posetu u maju naredne godine na Dan pobede. Šta nam sve to govori, kolega Milošević, izvolite.
Pa to govori da su odnosi između Srbije i Rusije veoma dobri, da su stabilni, da idu uzlaznom linijom, i ova poseta govori o tome da će se taj trend i dalje nastaviti, da će Srbija sarađivati sa Rusijom na ravnopravnim osnovama, bez obzira na nekakve pritiske koji dolaze sa strane. Koliko mi je poznato, gospodin Vučić je i rekao da ti pritisci neće uticati na naše odnose sa Rusijom, da će se oni nastaviti u buduće, da je ova poseta u tom kontekstu i potvrda tih dobrih prijateljskih odnosa i da će tako biti i u buduće.
Kako vi, gospodine Milivojeviću, vidite značaj ovih današnjih razgovora?
Ja mislim da je najvažnija poruka danas da se ne dovodi u pitanje strateško partnerstvo između Rusije i Srbije, i to upravo u ovom trenutku kada smo iza sebe imali i razne insinuacije na tu temu, imali smo i kroz medije špekulacije, a imali smo i tu špijunsku aferu, i jako je važno da je ta stvar danas definitivno otklonjena. Dakle, sve ono što je predsjednik Vučić vezano za sve to ovde iznosio pre ove posete, danas je potvrđeno sa obe strane i to strateško partnerstvo će biti osnov budućih odnosa. Danas je u političkoj sferi, ja bih rekao, za nas posebno važno pitanje, to je potvrda podrške Rusiji vezano za Kosovo i Metohiju. Dakle, predsjednik Putin je izneo nepromenjen stav Rusije.
On je rekao, da, izvinjavam se što vas prekidam, da je Rusija spremna da podrži kompromisno rešenje Beograda i Prištine, ali i napomenuo da će Moskva podržati stav Srbije. Dakle, tu se ništa ne menja.
Pa ne menja se, ali ne menja se i ono što je u osnovi, ako hoćete, i naših argumenata i našeg stava, a to je da kad je reč o Kosovu i Metohiji i rešavanje tog pitanja, treba imati u vidu međunarodno pravo i rezoluciju 1244. U tom smislu je predsjednik Putin to već od ovih 17 puta, ja mislim svih 17 puta ponovio. I ono što je važno, to je dogovor ili saglasnost dve strane da će na ovoj temi sarađivati u buduće i na multilateralnom planu, dakle i kroz međunarodne organizacije, i svugde tamo gde se ovo pitanje bude postavljalo, Srbija može računati na podršku Rusije u svakom pogledu.
Predsjednik Vučić je rekao, ne postoji dokument za koji bi Rusija glasala protiv interesa Srbije, niti dokument za koji bi glasala Srbija da je protiv interesa Rusije. Čini se da je to eksplicitna i vrlo jasna poruka.
Da, to je jasna poruka i to govori o stabilnim odnosima, o strateškom partnerstvu dve zemlje, da jedna protiv druge neće ni u međunarodnim institucijama da glasa suprotno interesima jedne ili druge strane. To je također veoma važna poruka i ona upućuje na zaključak da će taj stabilni trend u odnosima dve zemlje da se nastavi i u buduće, što je za Srbiju posebno važno zbog situacije u kojoj se ona nalazi, pogotovo zbog nerešenog pitanja oko Kosova.
Ako mi dozvoljate još jedan komentar, mislim da je i ova poseta i ovaj rezultat o kome sad mi govorimo, o toj potvrdi strateškog partnerstva, i odgovor na sve ove pritiske kojima Srbija je izložena na onoj liniji da sedi na dve stolice, da treba se opredeli i tako dalje, dakle da treba svoje buduće odnose da usklađuje sa nekim trećim. Ovo je potvrda definitivna da Srbija ne odustaje od političke nezavisnosti i vojne neutralnosti. I to je ova poseta potvrdila danas kad imamo summit NATO u Londonu. Dakle, ta poruka potvrđuje ono što smo čuli i nedavno, i jasan stav Srbije da ona od toga neće odustati u narednom periodu.
Kada već to spominjete, uoči NATO samita, Reuters se bavio pozicijom Srbije i tim, da kažem, igrama moći na Balkanu, pa agencija procenjuje da je Srbija pod velikim pritiskom Rusije i Zapada, a da su Balkan i Baltik pregrada protiv uticaja Moskve. Kako oni to vide i koliko tu ima istine, koliko ima logike u tom poređenju sa Baltikom?
Pa nema logike, nema nikakve logike. Mislim, Baltik je u sferi uticaja Zapada integralni deo NATO, ako hoćete, i Zapadne alijanse, dok je ovaj prostor sada poseban interes u tom smislu da se i on nekako uključi u zapadnu sferu interesa, i tu je ključno pitanje koja, ako hoćete, dominira i uopšte u zapadnoj alijansi, ali i danas u Londonu, a to je taj maligni uticaj Rusije, odnosno nastojanje da se taj uticaj suzbije. Kada govorimo o tome, onda je Srbija u prvom planu upravo zbog ovih svojih dobrih odnosa sa Rusijom. A treba reći jednu stvar, mislim, ja prosto mi smeta kad se o tome govori na taj način, kao da Rusija nečemu smeta. Pazite, Rusija štiti naše interese u ovom slučaju. Nismo mi ugroženi, naš nacionalni interes od Rusije u slučaju Kosova i Metohije i cele te priče, nego od nekog drugog i znamo od koga. Prema tome, mi ne možemo da prihvatimo tezu da Rusija nama brani naš neki napredak ili da nama brani u bilo kom smislu ostvarivanje nacionalnih interesa. Ostvarivanje nacionalnih interesa u slučaju Srbije, to je rešavanje Kosova i Metohije u interesu državnom i nacionalnom Srbije. A Rusija upravo nama garantuje podršku u tome i ne samo što garantuje, nego se tako i ponaša. To važi, ako hoćete, i za Kinu i za još sijaset zemalja. Prema tome, tu nema, oko toga mi nemamo dileme. I ova poseta danas i sve što je rečeno je potvrda toga. I vi ste videli da se predsjednik Vučić i tekako zahvaljivao Rusiji, ne samo za ovu podršku, nego i za 2015. godinu čuvenu
rezoluciju
o Srebrenici. Tako je. On je vrlo nedvosmislen bio danas, kaže, Rusija nama i predsjednik Putin su nas spasili obraz 2015. Prema tome, to su ozbiljne stvari. I mi kad imamo u vidu naš nacionalni interes i ono što je nama sad ključno, onda mi ne možemo izjednačavati jednu i drugu stranu. I ne možemo prihvatiti tezu da je maligni uticaj Rusije na nas da proizvodi, da kažem, posljedice koje su za nas nepovoljne.
Da.
Što se nas tiče, o tome ne možemo govoriti.
Stalno se spominje taj maligni uticaj Rusije na Balkanu ili u Srbiji. Kolega Miloševiću, kako vi vidite, šta je zapravo ruski interes na Balkanu?
Ruski interes na Balkanu je da održava dobre, stabilne odnose sa svim zemljama na Balkanu koje to žele i koje su za to spremne. Srbija je očigledno u očima Moskve, da tako kažem, ta zemlja koja je široko otvorila svoje mogućnosti, svoje želje i svoje napore da sa Rusijom sarađuje, ne čineći time štetu nekoj drugoj strani. Prema tome, to je poznata zapadna propaganda da bi se ograničio uticaj Rusije bilo gde u svetu, u ovom slučaju na Balkanu i u Srbiji. Srbija je jedina, pretpostavljam, jedina zemlja u kojoj Rusija, na koju Rusija gleda sa naklonošću, sa prijateljstvom, sa namerom da i dalje ostane prisutna na ovom području, uz napomenu da tako želi sa drugim stranama. Međutim, za saradnju su potrebne dve strane. Srbija iskazuje tu želju na najbolji i najmogućniji, najefikasniji način, što je potvrdila i ova poseta i što je gospodin Vučić rekao u razgovoru sa Putinom. A od toga koliko će Rusija i kako sarađivati sa drugim zemljama na ovom području, to ne zavisi samo od Rusije, to zavisi i od tih zemalja. A taj navodno maligni uticaj Rusije na Balkanu i u Srbiji posebno, to je jedan vid propagande da bi se sve, da bi se javnost u zapadnim zemljama i na zapadnoj strani ubedila, eto kako Rusi kako njihova politika neprincipijelna, kako ima agresivne namere i tako da. Jer Rusija nema, ja sam tamo proveo 20 godina. Rusija ne želi nikoga da napada, to je na zapadu potpuno jasno. Mm-hmm. Međutim, oni...
A gde vi vidite korene ili uzroke te naklonosti koju Rusija pokazuje prema Srbiji? Kada se kaže tradicionalno dobri prijateljski odnosi koji sežu u istoriju, sigurno ima i taj deo, ali ima i interesa. Šta tu prevladava?
Pa znate šta, ja bih ponovio ono što sam već i rekao i što je i našoj javnosti poznato. Rusija nema nikakvog interesa da se sukobljava sa bilo kojom stranom. Rusija želi otvorene, iskrene, prijateljske odnose. Putin je to rekao i sasvim nedavno. Njena ruka prijateljstva i saradnje sa svim zemljama je ispružena. Ona hoće i pod ovim uslovima i pod ovakvim okolnostima da sarađuje i da se dogovara i sa Amerikom i sa svim drugim zemljama.
Je tu pitanje. Može li Srbija da zadrži poziciju za koju se opredelila, i put ka Evropskoj uniji i bliski i dobri odnosi sa Rusijom i sa Kinom?
A zašto ne bi moglo?
Pa to se pitaju neke zapadne
zemlje
agencije.
Itekako da. Imaju odnose sa Rusijom, bez obzira na sankcije, ti odnosi funkcionišu naročito u ekonomskoj sferi, pa čak na neki način i u političkoj. Prema tome nema razloga da Srbija dovodi u pitanje svoju poziciju, pogotovo što je pitanje pristupanja Evropskoj uniji na nešto dužem štapu, dužem nego što je bilo čak i prošle godine. Prema tome postoji tu jedna određena neizvesnost i u pogledu sadržaja i u pogledu tempa našeg pristupanja Evropskoj uniji. Prema tome mi nemamo tu nikakve posebne obaveze. Sve dok ne dođemo u poziciju da zaista pristupimo, dakle do potpisivanja ugovora o pristupanju, tada smo u obavezi da uskladimo našu spoljnu politiku i tada smo u obavezi da poštujemo sve ono što je obaveza zemlje članice Evropske unije. A dotle mi nemamo nikakve obaveze tog tipa. To je jedna stvar. Druga stvar, mi kao politički nezavisna zemlja imamo puno pravo i slobodu da biramo partnere. Biramo partnere prema našem interesu. Prema tome i u tom pogledu nikome nismo obavezni da polažemo računa. Prema tome mi u ovom trenutku nemamo nikakvog razloga da menjamo spoljnu politiku, da se odričemo svojih prijatelja, posebno onih koji uvažavaju naš državni i nacionalni interes i koji su spremni da taj interes brane i na globalnoj sceni. A među te prijatelje spada Rusija.
Čini se da je jedna od najvažnijih konkretnih poruka koje smo danas čuli od predsjednika Vučića i Putina da je to obećanje da ćemo imati dovoljno gasa. Kolega Miloševiću, kako vi vidite, kako će se raspetljati to sa gasom oko Rusije i Ukrajine?
To je jedno od pitanja koje je za Srbiju veoma značajno, jer Srbija zavisi u najvećoj meri od energenata koji stižu iz Rusije. Mi smo videli da Zapad čini sve moguće napore da omete isporuke gasa Rusiji prema Zapadu. Videli ste kako se ponaša u vezi sa gasom Severnog toka 2, koji će ipak uspeti da se realizuje i koji se realizuje. Isto tako, Južni tok je, kao što znamo, zbog pritiska Zapada propao. Sada se radi Turski tok. U Srbiji, koliko mi je poznato, najvećim delom je ta transverzala već završena i mislim da tu neće biti nekih većih problema. I predsjednik Putin, koliko mi je poznato na ovim razgovorima, je tu pomenuo da postoje neki pritisci, neke začkoljice od strane recimo Bugarske i tako dalje. Ja mislim da će se to ipak rešiti i mislim da će Srbija imati dovoljno gasa, da to i jedna i druga strana na tome veoma mnogo insistiraju i da na tome rade, da će to biti realizovano i čini mi se da Srbija neće strahovati od uvoza gasa iz Rusije, da će ga imati u dovoljnoj meri.
Gospodine Milivojeviću, kako vi to vidite? Da li se treba plašiti opcije u koje se Rusija i Ukrajina ne dogovaraju, a nama još uvek ne stiže gas preko Bugarske, odnosno iz Turskog toka?
Vidite, mi imamo mogućnost uvek da dobijemo ruski gas i iz centralne i zapadne Evrope. Dakle, ono što dolazi preko Nemačke i preko Baumgartena, dakle ovog čvorišta u Austriji. Jeste nešto skuplje, ali postoje garancije. Međutim, generalno mislim da smo mi sad došli u završni deo te geostrateške bitke sa ruskim gasom, da realizacija Severnog toka više nije pitanje posle odobrenja Danske, da će se to realizovati. I drugo, kad tad će Bugarska morati da prihvati to. Ona nema šanse da dobija gas sa druge strane, ali definitivno. Jednostavno dolazi do izražaja interes Evropljana koji taj energent ne mogu u potrebnim količinama da dobiju sa druge strane. Priča o tom tečnom gasu iz Amerike i tako dalje, videlo se da je priča koja samo ima jedan propagandni karakter i u funkciji pritiska i ništa više. To je primer Poljske pokazao, koja je otkazala sve ugovore, pa je sad produžila ipak ugovore još 2 godine, jer nema garancije da će to dobijati u količinama koje su je neophodne. Drugo, severna izvorišta iz severnog ovoga Atlantika su izgleda presušila, tako da Evropa ima interese za tim gasom. Ne postoji drugi resurs koji zadovoljava interese Evrope i koji, ono što je još važnije, omogućuje da se tempo razvoja i Nemačke i privrede zapadne Evrope nastavi u jednom da kažem potrebnom nivou za te države bez tog energenta. I on prosto nema alternativu i to će sigurno doći na svoje mesto, a kad je Bugarska u pitanju, ako se zatvori ukrajinski kanal, ona više nema toto gasa ni sa jedne strane. Dakle, ona mora da se nakači na taj turski tok, tela ne htela.
Da.
To koliko god zadržava, to je kratkog daha i to će morati kata da se probije.
Kad je u pitanju ekonomska saradnja i ekonomski odnosi, očigledno da su sve bolji, kako je rekao ruski predsjednik. Prošle godine spoljno-trgovinska razmena je porasla za 2%, a u periodu januar-septembar ove godine još za 9%. Kako vi ocenjujete naše ekonomske odnose sa Rusijom?
Pa, ekonomski odnosi su u usponu, ali mislim da još nisu dostigli onaj na nivo koji bi odgovarao mogućnostima jedne i druge strane. Moj je utisak, pošto sam sa nekim detaljima upoznat, da je krivica, da tako kažem, na našoj strani. Naš izvozni mehanizam je nedovoljno angažovan oko izvoza u Rusiju. Mi ne koristimo dovoljno one pogodnosti koje nam pruža ugovor sa Rusijom o ovoj trgovinskoj razmeni.
Slobodnoj trgovini, da. To je sada ugovor sa celom Evroazijskom ekonomskom unijom.
Da. Pogotovo oko, mi smo orijentisani uglavnom na izvoz nekih prehrambenih proizvoda, voća i drugih poljoprivrednih proizvoda. Rusko tržište je ogromno. Ono može apsorbovati sve što Srbija ponudi i što može da ponudi. Međutim, nije, da ponovim tu konstataciju, da naše tržište još nije i naše institucije još nisu dovoljno organizovane, dovoljno efikasne i dovoljno sposobne da tu potrebu ruskog tržišta zadovolje u punoj meri u kojoj bi to bilo potrebno. Znači, i jedna i druga strana treba da učine veće napore, pogotovo naša strana, srpska strana, Srbija na tome. Čini mi se da se na tome i dalje radi, međutim, da li će to biti dovoljno, to treba da vidimo u najkraćem narednom periodu.
Ruski helikopteri Mi-35 stigli su pre roka, 2 dana zapravo uoči susreta, trebalo je da stignu početkom iduće godine. Te helikoptere zovu i đavolje kočije i leteće tvrđave. To što su stigli pre roka je gest prijateljstva, kaže Vučić. Koliko je taj gest i koliko su i sami helikopteri na radaru Zapada?
Oni jesu. I prvo, nije slučajno što su stigli baš vezano za posetu. To je jedna vrsta simbolike. Ja bih rekao i potvrda našeg odlučnog stava o vojnoj neutralnosti i političkoj nezavisnosti. A jesu, helikopter trnu u oku isto kao i S-400. Mi smo bili suočeni s nekim pretnjama da će biti tu možda na ivici nekih sankcija levo-desno. Međutim, činjenica ne samo da su stigli, nego da je to obznanjeno i da je to definitivno, to pokazuje koliko smo mi odlučni da ne podlegnemo pritiscima i da ne dovodimo u pitanje i svoju strategiju i svoju odlučnost da istrajemo na toj vojnoj neutralnosti. i ako hoćete slobodi da mi biramo i partnera, brate, ali i sredstva. Nas ni jedan ugovor ništa ne obavezuje da mi moramo da vodimo računa o nekoj trećoj strani, šta njoj odgovara kad se mi snabdevamo, bilo da je reč o ovoj vrsti oružja ili nekog drugog.
Prema tome, to je naš izbor. A da li Zapad zaista ima strah od tog ruskog?
A ko ima strah?
Da li Zapad ima taj strah zaista? I kad je pancir bio u pitanju, pa se spominjao, eto, i jes...
Pa ja ću vam nešto reći, imamo mi strah. Nama to treba da se branimo od nekoga. Prema tome, čim to imamo, znači da ne verujemo da je mir nekako obezbeđen na duge staze. Ali nešto da vam kažem, ako NATO ima strah od dva ili tri helikoptera, onda bi ja, da sam punopravna članica, već večeras izašao iz tog NATO-a i njegovih garancija da će da me štiti. Pa da li je moguće da oni imaju strah od tih sredstava? Nije to u pitanju. U pitanju je čisto geopolitička priča, dakle ne radi se o strahu, nego se radi o ja bih rekao, nezadovoljstvu što smo mi orijentisani na vojnu saradnju sa Rusijom, na snabdevanju sa sredstvima koja predstavljaju visok nivo i tehnologije i mogućnosti da nam služi u odbrani. O tome se radi. Trn u oku je vojna saradnja. I ovo što je danas rezultat ove posete, dakle dogovor da ne idemo samo u ovu vrstu vojne saradnje, nego da počnemo da sarađujemo i u proizvodnji sredstava, što je jedan, ako hoćete, viši nivo saradnje i pruža mogućnosti da i u razmeni tehnologija i u jačanju naših tehnoloških i razvojnih sposobnosti. To je u stvari problem, ako hoćete, na Zapad i na reakcije koje odatle imamo, a ne sami helikopteri kao takvi.
Kolega Milošević, hoćete li da dodate oko ove vojno-tehničke saradnje, kako vi to vidite i gde vi vidite te trnove u oku koje spominje gospodin Milivojević?
Da, pa ja bi se nadovezao što je gospodin rekao. Ta vojno-tehnička saradnja je značajna. Značajna je sa više aspekta. Srbija ne može biti potpuno mirna, gledati na okruženje, šta rade, kako rade. Poznato je i sasvim je izvesno, jasno, da je Srbija izložena ne samo zbog Kosova, nego i zbog drugih stvari, raznim pritiscima, da ona mora da obezbedi svoju sigurnost i na granicama i na unutrašnjem planu, tako da ta vojna saradnja je jedna od značajnih komponenata saradnje Rusije i Srbije. Ja sam imao prilike, doduše pre nekoliko godina, da se susrećem i razgovaram sa gospodinom Šojgom. Razume se na način na koji razgovaraju novinari, ministar odbrane, to je jedan niži nivo, da tako kažem, razgovora. Oni izražavaju spremnost da Srbiji pomognu i na tom planu, na planu vojne saradnje, obezbeđivanju sredstava, kao što su helikopteri i druga sredstva odbrane, svesni da je to u interesu ne samo Srbije, nego i bezbednosti i miru i na ovom području i u Evropi uopšte. Dakle, da rezimiram, ta saradnja je jedan od dosta značajnih aspekata saradnje između dve zemlje. Ona će se, kao što smo danas već čuli, nastaviti u obostranom interesu i mislim da tu neće biti nikakvih problema.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Đorđe Milošević, dugogodišnji dopisnik iz Moskve, dr. Zoran Milivojević, diplomata. Na redu su reklame, a potom u drugom delu emisije nastavit ćemo priču o snabdevanju Srbije gasom, jer analitičari procenjuju da će dogovor između Rusije i Ukrajine ipak biti postignut. Mi pitamo kolike su rezerve gasa u Srbiji. U studiju sa vama Olivera Simić-Milošević.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak. uz kasicu brojalicu. Mlečna čokolada Galeb 80 grama 49,99. Akcija važi ako kupiš 4.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog decembra nauka izlazi na crtu zabludama, mitovima i sujeverju. Genijalni eksperimenti, ekskluzivni show programi, radionice i druženja. Spremi se za razotkrivanje. Od 5. do 8. decembra na Beogradskom sajmu. Festival nauke.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U Sočiju jedna od glavnih tema razgovora bila je snabdevanja Srbije gasom. Ugovor između Rusije i Ukrajine, preko koje taj energent ide dalje kao ostalim evropskim zemljama, uključujući i našu, ističe krajem godine i još je neizvesno da li će novi biti potpisan. No analitičari kažu da će dogovor biti postignut jer veći deo Evrope ne može ostaviti bez gasa. Nataša Ćimović.
Ugovor o gasu između Moskve i Kijeva mora biti potpisan najkasnije do 13. decembra. Ukoliko se to ne desi, potrebno je usvojiti neku drugu vrstu sporazuma, kažu u ukrajinskom Naftogasu. Iz ruskog Gazproma također poručuju da su spremni da nastave isporuku gasa susedima po ceni 25% nižoj od sadašnje. Problem je, međutim, u tome što Ukrajina želi ugovor na 10 godina, dok Gazprom traži saradnju na godinu dana, računajući da će uskoro osposobiti nove rute za transport gasa ka evropskim zemljama. Poznavalac prilika u Evropi i na Bliskom istoku, inače direktor Međunarodnog instituta u Ljubljani, Bahtijar Aljaf, tvrdi da će Ukrajina morati da popusti.
Što se tiče ugovora, izgleda sad tenzije su malo porasle. Ali na kraju krajeva Ukrajina će potpisati taj ugovor, jer Ukrajina ne može sada trenutno, nije u takvoj političkoj kondiciji koje može da ima potporu Zapada, posebno govorimo o Nemačkoj, da ne potpiše tako nešto i da dođe do neke gasne krize u Evropi u ovom momentu.
Aleksej Grivač, zamenik direktora Ruske nacionalne fondacije za energetsku bezbednost, nedavno je rekao da je ples oko ruskog gasa problem koji se tiče ne samo Rusije, Ukrajine i Evropske unije, već i Amerike. Taj tango, kaže, igraju četiri strane. Prema rečima Aljafa, Ukrajina je trenutno u centru te igre.
Podršku možda imaju od neke krugove unutar State Departmenta. Normalno Amerika želi da svoj gas isto da plasira u Evropu. A Ukrajina, ja mislim da će biti toliko pametna i ukrajinsko rukovodstvo da neće propustiti ovu šansu koju trenutno imaju. Jer ako je za godinu dana isto može se produžiti i nije nikakav sad kraj svijeta, tetar većinama ima tih svoji ugovore između 6 mjeseci i godinu dana.
Dok se Rusija i Ukrajina ne dogovore o daljoj isporuci gasa, Srbija čeka. Uostalom kao i druge evropske zemlje koje nemaju izbora. Predsjednik Skupštine Srpskog udruženja za gas Vojislav Vuletić smatra da nema razloga za paniku.
Srbija ne bi trebala da ima neke velike probleme oko toga, jer je podzemno skladište Banatski Dvor puno gasa. Mi imamo negdje skoro 500 miliona kubnih metara gasa u Banatskom Dvoru. To je četvrtina godišnje potrošnje Srbije, s jedne strane. S druge strane, sve to plane koje idu na gas, one imaju rezervno gorivo, a to je mazut. Znači mi možemo da pređemo na rezervno gorivo u nekoj kriznoj situaciji i da ne bude problema. S druge strane, mi imamo ugovor da iz Vodgasena u nekoj situaciji možemo da dobijemo određene količine, a taman kada sve to bude bilo gotovo, turski tok će da proradi, ja mislim da Srbija neće imati nikakvih problema.
Preko Ukrajine se trenutno transportuju velike količine prirodnog gasa prema evropskim zemljama. Jedan krak preko Bugarske ide ka Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, dok se drugim transportuje gas ka zapadnoj Evropi.
U nastavku emisije o zbivanjima u Skupštini. Skupština Srbije nastavila je rad razmatranjem amandmana na izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Podneto je ukupno 35 amandmana. Sandra Cvijanović.
Švajcarski model podrazumeva da se usklađivanje penzija vrši jednom godišnje u zavisnosti od stope inflacije i rasta plata u privredi. Vlast smatra da je takav model najviše fer za najstarije sugrađane. Međutim, Vjerica Radeta iz opozicione Srpske radikalne stranke ocenjuje da je to nepravedno jer oni koji primaju penziju od 10.000 dinara od 1. januara imaće samo 540 dinara više.
Naš predlog je da se penzije usklađuju dva puta godišnje i to u odnosu na rast cena na malo i rast prosečne zarade u Srbiji. Jer ovo što je sada je nešto što je nedostojno života čoveka koji je radio 30-40 godina. Najniža penzija kao i najniža plata ne može biti manja od najniže potrošačke korpe, to je u ovom momentu 37.000 dinara.
Radikali su također uvereni da bi vlada morala da vrati novac koji je zakonom o privremenom umanjenju penzija iz 2014. godine uzela penzionerima. Veroljub Arsić iz vladajuće Srpske napredne stranke smatra da radikali nisu u pravu jer prema njegovom tumačenju Ustav garantuje samo penziju, a koliki će iznos biti zavisi od zakona.
Da li u Srbiji treba da stane život da bismo zadovoljili jednu grupu građana u Republici Srbiji? Ja mislim da ne treba. A ja bih razumeo vašu brigu da država uzima iz penzionog fonda pa kažete nešto im otimamo, ma ne, dajemo im. Još kad kažete kako otimamo imovinu penzionog fonda, ma kako otimamo imovinu kad im punimo fond, iz budžeta primaju sredstva, pa nisu likvidni.
Čak 60% od ukupnog broja penzionera u Srbiji bilo je pošteđeno umanjenja penzija jer su iznosile manje od 25.000 dinara.
Amandmani na izmene i dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju stigli su i od Saveza penzionera Srbije. To udruženje uz podršku Granskog sindikata penzionera Nezavisnost pored ostalog predlaže da udeo troškova za penzije u bruto domaćem proizvodu ne može da bude manji od 9%, s tim što bi se svaki pad ispod propisane granice u tom procentu koristio kao pravni osnov za vanredno usklađivanje primanja naših najstarijih građana, zabeležio Ivan Jovanović.
Po tumačenju Saveza penzionera Srbije, dobro je što se formula za usklađivanje penzija ponovo vraća u Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju. Milan Nenadić iz tog udruženja kaže da su zvanično predložili da se članom zakona u koji se vratila formula propiše i donja granica učešća troškova za penzije u brutodomaćem proizvodu Srbije.
Penzijska potrošnja, vi znate kako se kretala. Sećate se onih perioda kad je bila 13,5, pa 13, pa 12. Misija Međunarodnog monetarnog fonda to ograničila na 11, pa onda je to bilo regulisano zakonom o budžetskom sistemu. Mi smo polako padali sa svojim učešćem u BDP-u. Sada u ovoj 2020. mi ćemo doći negde na 10,2% učešće penzijske potrošnje u BDP-u. Ako se to nastavi bez nekog ograničenja, onda bi za godinu, dvije, tri to išlo dalje. Smatrali smo da je dobro da se predvidi donja granica učešća i da ona ne treba da bude ispod 9%. Ukoliko padne ispod 9% učešća u BDP-u, da se onda vrši vanredno usklađivanje penzija za procenat tog pada. Možda je tu moglo da se ide i na 10,5, ali verovatno ne bi bilo prihvaćeno. Tražili smo mogućnost da bude nešto prihvaćeno u izmeni tog člana 80.
Predlog Saveza penzionera podržao je i Granski sindikat penzionera Nezavisnost. Predsednik Miloš Grabundžija rekao je da će oba udruženja zajedno pokušati da obezbede uslove da se našim najstarijim građanima vrati novac kojim je bio oduzet u periodu od 2014. do 2018. godine, kada su se primenjivale mere za stabilizaciju javnih finansija. Analiza rashoda budžeta koji svake godine odlaze za različite penale pokazala je da država ima prostora da se oduži penzionerima.
Te 52 milijarde to iznosi 440 miliona eura. To je polovina duga prema penzionerima. Mi smo pomogli državi kada je trebalo u krizi, zato naše mišljenje, i ja sad iznosim, da mislim da trebamo tražiti donošenje lex specialis zakona koji će napraviti sa programom koji neka bude to period od 4 godine kao što su nama uzimali, 47 mjeseci, 47 mjeseci vraćati. I to je prihvatljivo rješenje. Da narod za hranu, za lekove, za sve to da može da dobije svoje nazad. Podaci koje sam ja pratio iz mjeseca u mjesec, oštećeni oko 750.000 penzionera. U nekim podacima sam našao da taj dug kreće oko milijardu eura. Mi smo predlagali, išli smo prema vladi Republike Srbije. Tražimo da poslodavci plaćaju doprinose onoliko kako to po zakonu stoji prema stvarnoj zaradi, a ne da pola da u koverti koje ne plaća doprinose, normalno da penzioner neće onda imati.
Savez penzionera Srbije i Granski sindikat penzionera Nezavisnost potpisali su danas sporazum o saradnji. Glavni zajednički cilj je poboljšanje materijalnog položaja naših najstarijih građana.
Časova 52 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. U poslednje 4 godine ostvaren je značajan napredak u javnosti rada nacionalnog, ali i lokalnih parlamenata. Transparentnosti rada posebno je doprinao e-parlament, softver koji obezbeđuje emitovanje video i audio zapisa sednice i pretragu dokumentacije. To je ocenjeno na skupu jačanje nadzorne uloge i javnosti rada parlamenta u Srbiji, koji su organizovali program za razvoj Ujedinjenih nacija i švajcarska vlada. Detaljnije Ida Maričić.
Potpredsjednica Skupštine Srbije Gordana Čomić rekla je da cilj nacionalnog, ali i lokalnih parlamenata mora biti dostupnost informacija, pogotovo kada se radi o budžetskim sredstvima.
Borba za javnost, jasnost, običnost pristupa javnim financijama jedan deo onoga što je UNDP ostavlja utemeljeno u Srbiji. Očekujem da im za nekoliko godina postane jako dosadno u Srbiji, jer sve ono što treba da bude obično i postalo je obično.
Predsjednica Odbora za financije Aleksandra Tomić je istakla da je UNDP uvek bio podrška poslanicima da menjaju mnoge stvari u društvu.
Vidjet ćete da smo mi u stvari u parlamentu prvi bili koji smo pokrenuli taj postupak digitalizacije o kojem kasnije i vlada Srbije toliko govorila, jer smo hteli tim portalom suštinski da mnoge stvari na jedan savremen način mogu svi poslanici da budu dostupni.
Predsjednik Državne revizorske institucije Duško Pejović slaže se da je dosta urađeno. Kao najčešće greške navodi.
nedovoljna edukacija i sertifikacija lica koja su zadužena za sastavljanje poslovnih i vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja i nepravilne aplikacije putem kojih se vrši knjigovodstveno evidentiranje.
Saša Miller iz Švajcarske razvojne agencije naglasila je da je u Srbiji primećen napredak u javnosti rada, ali i problemi kao što su nedostatak debate, ometanje rada parlamenta, hitan postupak za razmatranje zakona.
At the same time.
Ti nedostaci pomenuti su i u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, ali ohrabruje što je predsjednica parlamenta Maja Gojković već počela da sprovodi mere koje bi trebalo da spreče takve pojave koji nisu primjeri dobre prakse.
Ana Skarman iz programa za razvoj Ujedinjenih nacija rekao je da je važno povećati javnost rada parlamenta i njegovu efikasnost.
Nacionalni i lokalni parlamenti su ključni za ostvarivanje ciljeva agende 2030. Samo oni imaju legitimnost da raspodeljuju sredstva iz budžeta i pozivaju vladu na odgovornost kada je reč o radu na ciljevima održivog razvoja.
Ukupna vrednost projekta koji je finansirala švajcarska vlada je 4 miliona dolara.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno veče i preporučujemo da nas slušate i sutra od 17.05.
Sleeping in the snow. Surely you're my reason to get out of bed before noon. Surely you know when we sat out on the fire escape talking. Surely what did you say about running before we were walking? Sometimes when we lose consciousness, it's like we are in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Surely sexual politics has led me all over my room. Surely we're joined in the ideological cuddle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cemented well. Politics and pregnancy are divided as we empty our glasses. How I love those evening clouds.